Godmorgen. Eller god formiddag, ja. Jeg vil starte med at komme med en advarsel. Teksten i dag, den handler om gavmildhed. Og så er der måske nogle af jer, der tænker, ja, så er det vist tid til at lukke ørerne. Fordi så kommer det til at handle om vores penge. Og dem, de har det egentlig bedst i min lomme. Men fokus i dag er først og fremmest på Guds gavmildhed. Og på, hvordan Guds gavmildhed hænger sammen med vores gavmildhed. Så jeg har skrevet her, at du skal ikke lukke ørerne, for så lukker du af for Guds gavmildhed over for dig. Og lige der kommer det måske til at lyde som en trussel. Det er det ikke. Men det, som er et af fokuspunkterne i dag, det er, at der er en klar sammenhæng mellem vores gavmildhed og vores tillid til Gud. Gud, han giver os alt. Han sørger for dig ned i mindste detalje. Så du kan godt lægge ansvaret fra dig og strø omkring dig med det der papir og det der metal, som vi kalder penge. Det er bare et af fokuspunkterne i dag. Men inden vi går videre, så lad os bede sammen. Kære Jesus, tak at du giver os alt. Tak at din nåde er større end os, og at du sørger for os ned i mindste detalje. Du har ikke bare øje for vores åndelige tilstand, men du har øje for os helt ned i de små ting i dagligdagen. Gud, inderst inde, så ved vi godt, mange af os, at vi ikke slår til. Ikke bare over for dig, men også over for de krav, som møder os i hverdagen. Tak fordi du er vores trøst. Tak fordi du sørger for os i alt. Og du har selv sat dig i vores sted, og du kender alle de ting, vi har brug for. Derfor beder vi dig, lad os se din herlighed. Amen. Teksten til i dag er fra Johannes evangeliet kapitel 6, vers 1-15, og lad os rejse os og høre teksten. Der står sådan her. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø, i parentes Genesaret. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød for 200 denar slår ikke til, så de kan få bare en lille smule værd. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har 5 bygbrød og 2 fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der, på samme måde også fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, samle de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de 5 bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget helt alene. Amen. I dag skal vi koncentrere os om 3 temaer. Det første og det vigtigste tema, det er, at Gud sørger for os. Også når det går fuldstændig ud over vores forstand. Han sørger for os i alting, når vi er hans børn. Og de 2 næste temaer udspringer af det første tema, så det kommer til at være det første tema, vi bruger længst tid på. Fordi det første tema er det helt grundlæggende. Tema 2, det handler om, at når Gud sørger for os, så kan vi være gavmilde. Og tema 3 minder lidt om tema 1. Tema 3, det handler om, at vi kan slippe kontrollen og være helt afhængige af Gud. Vi møder Jesus og disciplene og et hav af folk noget tid før påske. Det har været en forårsdag formentlig, for der kommer sådan en lille bisætning i vers 10, der står, der var meget græs på stedet. Man tænker, hvad skal vi bruge det til? Men hvis man kender lidt til klimaet i Israel, så ved man, at så er vi i hvert fald efter regntiden, efter den kolde tid, og vi er før sådan sensommeren, hvor det hele er afsvedet. Der er meget græs på stedet, og påsken er nær, læser vi i vers 4. Så det kunne sådan set godt være på sådan en dag som i dag, hvor vi er lidt efter vinter og lidt før påske. Og folkene er fulgt efter ham, fordi han helbreder de syge. Men jeg synes, det er interessant at lægge mærke til, at Jesus, han hungrer ikke efter opmærksomhed. 5.000 mænd. Over i Matteus evangeliet læser vi, at det var mænd for uden kvinder og børn, så der har været langt flere end 5.000. De har fulgt efter ham. Men Jesus hungrer ikke efter deres opmærksomhed. Prøv at se, hvad Johannes han skriver. Han skriver i vers 3, men Jesus gik op på bjerget. Han skriver ikke, og Jesus gik op på bjerget. Og det synes jeg er ret bemærkelsesværdigt. Fordi det fortæller os noget om, at det ligger ikke til Jesu natur, at folk skal søge ham for miraklernes skyld. Han hungrer ikke efter opmærksomhed. Han er ikke afhængig af folkeskaren. Så da der kommer en masse folk til ham, så står der, Jesus, men Jesus gik op på bjerget. Han trækker sig ligesom tilbage. Han er ikke afhængig af den her opmærksomhed. Men det skal hurtigt vise sig, at de er afhængige af ham. Og det ved Jesus godt. Så han sætter Filip og de andre disciple på en prøve. Egentlig et ret jordnært spørgsmål. Hvor skal vi købe brød? Han spørger ikke, om Filip har hørt nogen af dem beklage sig over, om de er sultne. Jesus han kan regne ud, at de er sultne. Hvordan kan han så vide, at de ikke har mad med hjemmefra? Ja, nu kommer vi måske ud i lidt gætterier. Men vi ved i hvert fald, at Jesus han er sejlet tværs over søen. Og i beretningen fra Matteus evangeliet, der læser vi om det samme, og der står der, at folk er fulgt efter ham til fods. Og der er så noget længere omkring søen, end der er sådan tværs over. Så Jesus han har været fremme i god tid før skarerne, og han kan formentlig regne ud, at de ikke har haft tid til at proviantere undervejs. Eller også kan han bare se på dem, at de er sultne. Det kan også være. Men Jesus han er ikke interesseret i at få adressen på det nærmeste bageri. Han vil gerne vise Filip og de andre disciple noget. Han vil vise dem sin almagt, og han vil vise dem sin gavmildhed. Og det er også det, han vil vise os i dag. Og han tager udgangspunkt i et, synes jeg, alt for lille offer. 5 brød, 2 fisk. Det er helt absurd at overveje, hvor meget der bliver tilbage til hver, hvis man dividerer ud på en folkemængde med 5.000 mænd. 5 brød og 2 fisk til 5.000. Som Andreas siger, hvad er det til så mange? Ja, det er mildt sagt. Det er ingenting til så mange. Men der er nok. Der er faktisk mere end rigeligt. 12 kurve til overs. Og hvis vi skal se sådan lidt på billederne i teksten her, så betyder det en til hver stamme i Israel, eller en til hver disciplene. Altså nok til hele Guds folk. Og hvad betyder så alt det? Jo, først og fremmest må vi forstå, at det har en betydning for os. Det har en betydning for mig, det har en betydning for dig. Godt nok så handler teksten ikke direkte om dig, men det gør den så alligevel. For det vi lærer om Jesus, gælder lige så meget i dag, som det galt dengang. Det vi lærer om Jesus her i teksten, det fortæller os noget om, hvem han er. Det fortæller os noget om hans sindelag. Det fortæller os, at Jesus han sørger for dig. Egentlig så burde jeg måske have fortalt jer om det her for længe siden. Jeg er jo trods alt min menighed, og mange af jer har bedt for mig. Og nu ved jeg også, at der er kommet mange til, siden vi flyttede. Så måske er det af nogen af jer, som ikke sådan helt ved, at jeg igennem de sidste 2-2,5 år har søgt efter job. Jeg har sendt over 150 jobansøgninger, og undervejs haft forskellige midlertidige jobs, som nogle af jer har hjulpet mig til at få gennem nogle af jeres netværk. Tak for det. Jeg startede eget firma, som gav en lille indtægt, og så havde jeg selvfølgelig dagpengene. Og hvor er det fantastisk at bo i et land, hvor man kan få arbejdsløshedsforsikring, når man ikke engang rigtig er kommet i gang på arbejdsmarkedet. Det synes jeg er fantastisk. Og det var... Altså, nu skal man passe på med at gøre det til mere end det er. Det var ikke en tid, hvor jeg var nede i kulkælderen hver dag, men det var en svær tid. Jeg var vel til en 9-10 jobsamtaler uden det store held. Det ene sted mente, jeg var overkvalificeret. Det andet sted kom der pludselig den perfekte kandidat ind ad døren, lige inden jeg skulle til den afgørende runde i samtalerne. Det tredje sted var rent løndumping og udnyttelse af systemet osv. osv., osv. Der var hele tiden et eller andet, som kom i vejen. Og det var vanskeligt, for at sige det mildt. Det var både vanskeligt at skulle holde dampen oppe. Det var vanskeligt at skulle lave nye jobansøgninger. Men det er også vanskeligt, fordi det gør noget ved ens selvbillede. Når man starter i skole som 6-årig, tænker man selvfølgelig ikke over, hvad man skal bruge resten af sit liv på. Men det ligger ligesom i kortene, at man går i skole, så bliver man færdig med det, og så får man sat arbejde. Så det gør noget ved ens selvbillede, når man ikke kan få et arbejde, der ligger inden for ens uddannelsesområde. Og min kone og jeg, Lilja, vi bad for det derhjemme, og mange af jer har bedt for det, og tak for det. Men flere end en gang, der måtte jeg alligevel desperat sige til Gud, Gud, nu må du gøre noget, nu må du gribe ind, nu må der snart ske et eller andet. Og alligevel så skete der ingenting. Indtil telefonen så en dag ringede. Det var ikke omkring en jobsamtale. Jeg kunne få jobbet, hvis jeg ville have det. Jeg følte mig meget velsignet. Jeg havde ikke søgt jobbet, for der var ikke noget job at søge. Der var ikke slået nogen stilling op. Jeg havde ikke engang tænkt i de her baner. Men det havde Gud. Og ikke dermed forstået, at så er alting bare fantastisk og perfekt og dejligt i dag. Men Gud, han sørgede for min jobsituation, og det er det, jeg gerne vil fortælle, eller det, jeg gerne vil bringe videre her. Sådan følte jeg det i hvert fald. Det blev meget klart for mig, at Gud, han sørgede for mig ned i de mindste detaljer. Det blev en understregning for mig af netop den her pointe i dagens tekst, at Gud sørger for os, og det går fuldstændig ud over vores forstand. For når Gud kan sørge for en hel folkeskare og give dem brød, eller når han kan give mig job, efter jeg selv har forgæves og forsøgt at sparke mange døre ind i næsten 2 år, så kan han også sørge for dig. Det tror du måske ikke, eller også er du svært ved at tro det. Eller du vil gerne sørge for dig selv, fordi det har du lært, at man skal. Man skal være voksen, og man skal være ansvarlig, man skal selv tage ansvar for sin økonomi og for sine valg og for sine prioriteringer i sit liv. Ja, det skal man også. Men vi mennesker er så små. Fra den ene dag til den anden, så kan tingene vende fuldstændig om, og tingene kan ramle om ørerne på os. Måske har du glemt at låse døren derhjemme. Måske er alting væk, når du kommer hjem igen, og forsikring dækker ikke, fordi du ikke har låst. Eller hvad med økonomien i Europa? Betyder krisen, at du bliver ramt og mister dit job? Eller er det simpelthen så jordnær en ting som en trafikulykke, som spænder benene for dit livsprojekt? Nu nævnte jeg, at jeg havde haft en hel del småstillinger rundt omkring, og i efteråret der var jeg akademisk medarbejder på et dagcenter for hjerneskade. Jeg arbejdede ikke direkte sammen med de hjerneskade, jeg arbejdede med markedsføring og kommunikation, men jeg snakkede med dem, der arbejdede der. Og et af centerets tilbud var hjemmevejledning for borgere i deres eget hjem. Og jeg talte med en af de her hjemmevejledere, og hun fortalte mig historien om en af deres nyeste borgere, en kvinde midt i 50'erne. Hun var noget i retning af social- og sundhedsassistent. Men hun havde fundet ud af med sig selv, at hun kunne godt tænke sig at læse videre og blive sygeplejerske. Så i en, vil jeg sige, forholdsvis moden alder, der midt i 50'erne, så begynder hun at læse til sygeplejerske. Og en dag er hun så ude at cykle, og hun bliver ramt af en bil. Jeg ved ikke, om hun har cykelhjelm på eller ej, men hun ryger i hvert fald af cyklen, og hun lander forkert og får en hjerneskade. Og fra dag af får hun koncentrationsbesvær, så hun kan ikke fortsætte sin studie. Men fordi hun er husejer, så kan hun heller ikke gå ned på kommunen og få sygedagpenge, fordi hun kan ikke få offentlig forsørgelse på grund af hendes hus. Og hun kan heller ikke sælge huset til en fornuftig pris, så hun kan komme videre. Så hun er i hvert fald i en overgang nødt til at leve på sin søns nåde. Det er hendes søn, der sørger for hende og betaler hendes regninger osv., indtil hun så en dag kan få huset solgt til langt, langt, langt under det, hun har købt den til oprindeligt. Hendes liv bliver ændret på et meget, meget kort øjeblik. Og mit mål er ikke at fortælle skræmmehistorier. Mit mål er at gøre det klart for dig, at livet kan ændre sig på meget kort tid. Flere af jer, som er her i dag, kender til det her. Man får pludselig en besked, som man synes vender tingene op og ned. Eller man oplever et eller andet, som gør, at livet pludselig ser helt anderledes ud. Det har jeg oplevet på egen krop, og det ved jeg, der er flere herinde, som også har oplevet. Og så er det godt at vende tilbage til den her forvisning, den her viden om, at Jesus han sørger for os. Jesus han sørger for skarne. Han giver dem rigeligt med mad. Han sørger også for dig. Og virkeligheden, så er det måske lidt fattigt at sige det, fordi når vi står midt i smerten, når vi står lige der, hvor alting er vendt på hovedet, så ser det bestemt ikke ud som om, at Gud han sørger for os. En af de aftener, hvor jeg var særlig nede over manglen på jobs, så siger Lilia til mig, min kone, at vi skal bede for det her. Det har vi gjort flere gange før, det har hun sagt nogle gange før, og så har vi gjort det. Men lige netop den her gang, så ryger det ud af munden på mig lige præcis det, jeg tænker. Jeg sagde, det hjælper jo ingenting. Det var lige præcis det, jeg følte. Det hjalp ingenting at bede til Gud om det her med jobs. Det var det, jeg følte. Alle vores bønner gavnede ingenting. Men det gjorde de. Jeg kunne bare ikke se det, og der gik rigtig lang tid, inden jeg fik lov til at se det. Jeg tror, det her det var i hvert fald et år før, at der kom et job. Og derfor så tror jeg på, at han også sørger for dig. Og det går helt ud over vores forstand. Men det er ikke bare, fordi jeg selv har oplevet det, at jeg tror på det. Vi får det også bekræftet med nogle helt absurde vers fra Bibelen. De af jer, der har Bibelen med, prøv at slå op i salme 127. I salme 127 står der et vers, som jeg er blevet glad for de senere år. I vers 2 står der sådan her. Det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød. For den Herren elsker, får det, mens han sover. Det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød. For den Herren elsker, får det, mens han sover. Absurd, hva'? Vi får ikke vores daglige fornødenheder, fordi vi slider i det, men fordi Gud velsigner. Og det vil sige, uanset om du tjener mange penge, eller om du tjener få penge, eller om du slet ikke tjener nogen penge, så er det ligegyldigt. Alle gode gaver, de kommer oven ned. Gaverne kommer fra oven og ned, de kommer ikke fra din lønseddel, de kommer ikke fra dit hårde slid. For hvor meget kan vi arbejde, mens vi sover? Ingenting. Slet ingenting. Men Gud velsigner. Og det fortæller os noget om, hvem Gud er. Gud er fantastisk. Gud er kærlig. Gud er god. Gud er mild. Gud er gavmild. Han deler gaver ud til højre og venstre. Ved du ikke det? Hvis du ikke ved det, så prøv at se hen til korset. Der hænger Jesus. Og vi skal snart fejre påske, og vi er midt i det, man kalder fasteperioden. Den periode, som er for påske, hvad advent er for jul, nemlig en forberedelsestid. Og måske forberedelserne i fuld gang af dit liv. Forberedelserne til at koncentrere sig om påskens budskab. For det er det mest centrale budskab i hele vores Bibel. Det er ud fra påsken, vi skal forstå alt andet i vores Bibel. Det er ud fra påsken, vi skal forstå alt andet i vores liv. Også når det kommer til Guds omsorg for os i hverdagen. For der på korset, der hænger Jesus. Han hænger der ikke for sjov skyld. Han hænger der for mig. Han hænger der for dig. Han har givet afkald på sin kongeværdighed. Han har givet afkald på sin trone. Han har givet afkald på himmelske tjenere. Han har givet afkald på himmelsk lovsang, som bliver sunget til hans ære nat og dag. Og så er han blevet menneske. Men ikke nok med det. Han har også givet afkald på menneskelig respekt og værdighed. For nu hænger han der som det mest uværdige, uden sin kjortel, navlet gennem hænder og fødder for din skyld. Og hvorfor for min skyld? Jo, fordi vi er fjender af Gud, som ikke vil det, som Gud vil. Vi vil gøre oprør. Vi er oprøreren i det her rige, og enhver konge må nødvendigvis straffe dem, som er i oprør mod kongen. Vores oprør er, at vi ikke vil anerkende ham som konge og herre. Vi vil kun anerkende os selv. Vi bestemmer selv, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert. Og derfor så er vi oprørere, og derfor så må oprøreren dø. Men kongesønnen, Jesus, går i stedet for oprøreren. Han går i stedet for mig. Det er gavmildhed i den yderste konsekvens. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og den her gavmildhed, den fejrer alt andet af bordet. Når Gud har været så gavmild mod os, hvad betyder det så, om vi tjener meget eller om vi tjener lidt? Hvad betyder det så, om vi er arbejdsløse, om vi er ugifte, om vi er barnløse, om vi kæmper med fysiske smerter, eller hvad som helst andet, som kan ramme os her i livet? Intet kan skille os fra Guds kærlighed. Gud, han sørger for os. Men siger du måske, ja, så skal vi bare gå rundt her og lide, og så en dag, så får vi det godt. Er det ikke bare at købe fuglene på taget? Har vi ikke skrevet under på noget, uden egentlig at se, hvad det hele handler om? Er troen på Jesus bare en tro på, at det evige liv kommer en dag, og så skal du bare lige klemme ballerne sammen lidt endnu? Sådan kan man måske godt sige det. Vi er ikke blevet lovet guld og grønne skove her i livet. Men har du Jesus i dit hjerte, så må jeg også fortælle dig, så alt andet revnende ligegyldigt. Ikke sådan at forstå, så du ikke skal kæmpe for at ændre dine livsvilkår. Selvfølgelig må du det. En hver af os skal sørge for sig selv og bære sine egne byrder, fortæller Paulus os. Den, der er arbejdsløs, skal søge job. Den, der har det dårligt, skal søge lægehjælp. Den, der gerne vil finde en ægtefælle, må bede til Gud og opsøge personer af det andet køn. Men der er bare ikke noget som helst af de her ting, som den her verden kan give os, hvor du finder den endelige lykke. Den endelige lykke ligger ikke i det, du kan få her i verden. For eksempel har jeg jo bedt om job i lang tid, og det har jeg så i dag. Og nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger om det her, for der er mange af jer, der kender Luthers mission, så jeg vil helst ikke stå og sige noget negativt. Men lønnen er bestemt ikke fantastisk. Man skal ikke tage det for lønnens skyld i hvert fald. Det har jeg heller ikke gjort. Og i min stilling som redaktør for Tro og Mission, der får man også nogle lussinger af og til fra læserne, som ikke er enige i nogle af de ting, man skriver, eller den stil, man bruger. Og alting på jobbet er heller ikke fantastisk. Og der er lang transporttid. Og ærligt talt, så er der også nogle morgener, hvor jeg tænker, ej, jeg kunne godt lige blive lidt længere i sengen. Kort sagt er der masser af ting at brokke sig over. Det er ikke himmeriget at have fået et job, hverken det job, jeg har fået, eller noget som helst andet job, man kunne få. Det er ikke himmeriget at have fået et job, selvom jeg bad om det i lang tid. Det er heller ikke himmeriget at få noget som helst andet her på jorden, som du længes efter. Vores eneste himmerige er det, som Gud har gjort klar til os. Der skal han i fuldeste udstrækning sørge for os, helt ud over vores forstand. Og derfor så må du, mens du er her på jorden, du må have tiltro til Gud, for du kender hans væsen. Det er ham, som er gået i døden for dig. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt, spørger Paulus retorisk. Jo, selvfølgelig vil han det. Han vil skænke os alt i sin søn. Det er det offer, som Jesus har gjort på korset, som er fortolkningsrammen for alt i dit liv, og også for alt, hvad vi læser i Bibelen. Det er kun igennem det offer, at vi kan se, hvem Gud er. Og derfor så ved vi, at Gud, han er en god Gud, som sørger for os, og som sørger godt for os. Det var så den første og den længste pointe, den helt igennem grundlæggende pointe, at Gud sørger for os. Det har han vist os i Jesus. Det er ikke os, som skaffer vores daglige brød. Nej, alt kommer til os på grund af Guds rige velsignelse. Og hvad betyder så det for os? Jo, det betyder, at vi kan få lov til at være gavmilde. En af grundene til, at Gud han velsigner os så rigt i Danmark, er, for at vi kan være gavmilde. Vi skal ikke bare klynge os til pengene og bruge dem på os selv. Vi må gerne bruge penge på os selv, men der skal være en balance. Den tekst, vi har i dag, det er den tekst, der hører til søndagen i kirkerådet, og der hører også en tekst til, som man kalder epistelteksten, altså den tekst, som er for brevene i Nye Testamente, og den finder vi i 2. Korinther. 2. Korintherbrev kapitel 9, vers 6-11, og den handler netop om gavmildhed. Hvis du har din bibel med, så prøv at slå op på den. 2. Korinther 9, vers 6-11. Og et af de centrale vers i teksten lyder sådan her. Gud magter og giver al noget i rigt mål, så i altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt. Gud magter og giver al noget i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt. Prøv at se det. Endnu en gang får vi en understregning af, at vi har fået alt noget, og vi har i rigt mål. Vi har så rigeligt, fordi Gud velsigner os. Og så kommer det andet tema, og vi har endda overflod til at gøre godt. Guds rige velsignelse, den kalder os til gavmildhed. For prøv at huske på det vers, som I læste fra Salmernes bog. Gud, han giver dig det, du trænger til, mens du sover. Det handler ikke om dig. Det er ikke på grund af dit slid, at du har opnået den position, du har. Det er på grund af Guds velsignelse. Jeg beklager, at jeg tager en af dine medaljer fra dig, hvis det var en af dine medaljer i dit liv, at du var stolt af din position her i verden. Jeg havde en prædiken for en måneds tid siden, hvor vi kiggede på nogle af de medaljer, som Paulus hæver op i lommen. Og han sagde, alt det er forintet at regne mod det, som Kristus giver os, frelsen. Så det gør ikke noget, at vi mister vores medaljer. Det gør heller ikke noget, at vi mister den her medalje, for Gud han har skænket os alt. Endda så rigeligt, så vi har nok at gøre godt. Og hvad betyder det så for dig? Hvad betyder det så for din økonomi? Betyder det i bund og grund, at du skal give alt væk, og så læne dig tilbage, og så skal Gud nok sørge for resten? Nej, det betyder det ikke. Gud han har kaldet os til at være forvaltere her på jorden. Og at være forvalter, det betyder, at man har et ansvar. Mennesket er for eksempel kaldet til at forvalte jorden. Det betyder, at vi har et ansvar for dyrene, vi har et ansvar for træerne, for alt andet i naturen. Og Paulus opfordrer os til at bære hinandens byrder, og til at bære vores egen byrde. Og det gør Paulus ikke, fordi han ikke kan beslutte sig for, hvis byrde det er, vi egentlig skal bære. Det gør han, fordi det forventes af os, at vi tager ansvar for vores eget liv, vores økonomiske situation, vores psykiske velbefindende osv. i den udstrækning, vi selv kan. Og så forventer han af fællesskabet, at det har øje for os, som ikke kan. For alle os. For vi har alle brug for hinanden. Hvad betyder det for økonomien? Hvor ligger jeg grænsen? Skal jeg give 10 kroner til tiggeren i S-toget? Skal jeg give 100.000 kroner næste gang, der er Danmarks indsamling? I Bibelen tales der om tiende. Farisæerne gav tiende, og alligevel så blev de irettesat af Jesus, fordi de ikke var barmhjertige, tro og retfærdige. I epistelteksten står der, enhver skal give, som han har hjerte til. Ikke vrangvilligt eller under pres. Og derfor beklager, men jeg kommer ikke med noget beløb. Vi skal ikke lægge pres på hinanden. Der er jo heller ikke nogen grund til at lægge pres på hinanden, for det er jo ikke vores penge, som er de afgørende. Det er Guds velsignelse. I bund og grund er det sådan, så hvis alle holdt op med at give til Nordvestkirken, så ville Gud stadig sørge for os. Vores rationelle betragtning ville være, at så ville vi være nødt til at lukke ned. Men Gud er ikke rationel. Han velsigner 5 bygbrød og 2 fisk og giver mad til flere tusind mennesker. Så vi skal ikke presse hinanden til gavmildhed. Gavmildheden hjælper nogle mennesker, som har brug for din hjælp, men gavmildheden hjælper også dig selv. Og derfor er det i bund og grund dig selv, der går glip af velsignelsen, når du ikke er gavmild. For Gud han har givet det rigeligt. Netop med det delformål, at du skal være gavmild. Og nogen vil måske sige, ja, du sagde, vi ikke skulle lægge pres på hinanden, men lægger du ikke netop pres på os ved at sige sådan? I så fald så må du lukke ørerne, fordi pointen er ikke at trække penge ud af dig. Gud ønsker ikke dine penge. Gud ønsker ikke gaver, som er givet i vrangvillighed. Gud ønsker først og fremmest dig. Derfor så giver han dig alt, så du ikke behøver at bekymre dig om dig selv. Det tredje og det sidste tema, det finder vi i den gamle testamentlige tekst i dag, i 5. Mosebog. Den tekst, som handler om, hvordan Gud minder israelitterne om de 40 år, som de har vandret i ørkenen. Og vi får at vide, at Gud han lader israelitterne vandre i ørkenen, fordi han vil ydmyge dem. Det lyder ikke så positivt, men det, som står i 5. Mosebog, kapitel 8, vers 2, det er, at Guds mål med at ydmyge israelitterne, at det ikke var det mål, som det ville være, hvis vi ydmygede et andet menneske, nemlig det at hævde sig selv. Gud han har ikke behov for at hævde sig selv. Han hviler 100% i sig selv, og han er over alt og alle. Hans mål var i stedet for at vise israelitterne, at de er afhængige af ham. Så når de får manna fra himlen, og når han lader dem sulte, så er det for at vise dem, at de skal være afhængige af ham. Det synes jeg, det er en rigtig hård skole. Men det er det, der står. Gud lader israelitterne sulte. Gud han giver dem mad, så de kan lære, at de ikke kan klare sig uden ham. Jeg synes, vi får det her billede af en opdragelse. En opdragelse, som skal lære et ulydigt barn, at det er far og mor, som har styr på sagerne. Hvorfor? Var det ikke os, der skulle være forvaltere? Jo, men vi har en tendens, måske et grundlæggende vilkår i os, kan vi sige, til at ville forvalte lidt for meget og stole lidt for lidt på Gud, sagt mildt. Synden bor inde i os, og når vi hører, at vi skal være forvaltere, så tænker vi straks på at lægge mest muligt til side til os selv. Og det er jo fornuftigt nok, hvis det nu var os, det hele afhænger af. Men det er det bare ikke. Gud, han giver dig alt. Derfor så må du også lade ham være Gud og forstå, at du er helt og aldeles afhængig af ham. Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Et virkelig opmuntrende budskab til profeten Esajas, evni kan forekomme. Og så fortsætter han, græsset tør ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Vores liv er som et vindpust, et øjeblik og så forbi. Et enkelt tyveri, og så er alle dine penge mine penge. En ulykke, og så er du nødt til at stoppe din uddannelse. Et forkert valg, og så kan du have dårlig samvittighed i flere årtier. Men Esajas, han kører lidt mere rundt i det. Ja, folket er græs, græsset tørrer ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord forbliver til evig tid. Du og jeg er ikke små stjerner, som skinner smukt, siger Esajas. Vi er i virkeligheden små, visne blomster. Vi formår ikke noget i os selv. Vi er helt og aldeles afhængige af, at Gud velsigner. Bestemt ikke sådan at forstå, at vi er værdiløse. Nej, Gud han sætter os uendelig højt. Men han ved også godt, at vi formår ikke ret meget i os selv. Han kender vores manglende evner bedre, end vi gør. Og alligevel sørger han for os. Derfor får vi lov til at sole os i hans barmhjertighed og hans velsignelse. Det er da så fantastisk, at han ønsker at gøre godt imod os, selvom vi er syndere, selvom vi er dårlige forvaltere, og selvom vi ikke er særlig barmhjertige over for andre. Han har vist os sin barmhjertighed, da han lod sin søn dø for os. Det er det ultimative udtryk for barmhjertighed. Lad os bede, og lad os takke ham for det. Gud, vi takker dig for din uendelig store barmhjertighed. Tak for din velsignelse, og tak, at du giver os alt, hvad vi trænger til. Du ved også, at vi mest af alt trænger til dig. Derfor beder vi dig, lad os få lov at se mere af dig. Amen.